Areena.
Kuuntelet Veitalan kanssa podcastia. Mä olin pitkästä aikaa isommassa Naistenlehden kansikuvajutussa ja mut oikein meikattiin ja stylattiin sitä varten. Oli ihanaa. Me päätettiin sen kansikuvan takia laittaa ripsiväriä, jota mä en muuten oikein enää käytä. Mun lempimeikkaaja ja ystävä Jenny, joka oli tälläkin kertaa meikkaamassa mua, niin hän teki mulle muutama vuosi sitten sellaisen meikin, jossa ei ollut ripsaria, ja musta se olikin ihana luukki. Ja sit mä vaan lopetin ripsarin käytön. Se on ihan hassu juttu, koska ripsiväri on varmaan ollut mun about eka meikkituote koskaan. Mä muistan, että mä sain mun äidiltä sellaisen kakkumaskaran. Se oli sellainen pieni muovirasia, jossa oli sellainen musta värikakku, vähän niin kuin vesiväri, ja siihen syljettiin. Joo, yö, kyllä mä tiedän. Ja sitten siinä rasiassa oli ihan pieni kova harja, jolla sitä mustaa värikakkua harjattiin niin, että se sylkyväri lieju tarttu harjaan ja sitten sudittiin se lieju ripsiin. Ja aivan suvereenisti muuten pystyi myös käyttämään kaverin kakkumaskaraa. Syljet vaan sitten yhdistyi siellä kakussa ja silmissä. Oi oi, mikä muisto. Mutta siis siitä kuvauspäivästä, siitähän mä olin puhumassa. Se mua haastatellut toimittaja kysyi multa, että oot sä jotenkin pehmentynyt viime vuosina, että sä ainakin näytät siltä. Että Maria, sun kasvot on nykyään jotenkin pehmeämmät ja lempeämmät kuin aiemmin. No, se voi tietysti johtua tukan väristä ja pituudesta, mutta ehkä se johtuu myös siitä, että mä meikkaan koko ajan vähemmän ja vähemmän. Jännä. Mutta mä tykkään siitä luukista, siis siltä, miltä mä näytän vähällä meikillä. Ja etenkin mä tykkään siitä, miltä se tuntuu, kun iholla ei ole juuri mitään. Pari päivää kuvasta jälkeen mä päätin ottaa itteni niskasta kiinni ja selvittää yhden mun kodin kasan. Vaikka mä en ole ikinä ollut mikään himomeikkaaja tai kunnon meikkipossu, niin silti mulla on kylppärissä sellainen kokonainen vetolaatikko, joka on täynnä meikkejä. Se on siis niin täynnä, että kun sen avaa ja sieltä kaivelee jotain ja yrittää laittaa kiinni, niin aina sieltä joku valokynä tai luomiväripaletti jää pursuttamaan ja jumettamaan sinne väliin. Mulla on myös sellainen aika pieni meikkipussi, joka kulkee aina laukussa mun mukana ja jossa on ne tuotteet, joita mä oikeasti käytän silloin, kun mä meikkaan. Ja niitä on korkeintaan 7. Ohut meikkivoide, puuteri, aurinkopuuteri, poskipuna, kulmageeli, silmänrajauskynä eli kajal. Se on muuten hieno sana. Ja huulipuna tai huulirasva. Mut miksi mulla sitten on semmoinen meikkilaatikko, joka tursuaa? Sano se. Mut eikö kaikilla ole? Mä siis toki saan joskus jotain meikkejä, mutta en mitenkään kauheasti, koska mä en ole kauneusinfluensseri. Mutta vaikka mä en ole mikään meikkauksen harrastaja tai meikkiintoilija, niin jotenkin mulla on tapana mennä haahuilemaan meikkiosastolle tai meikkikauppaan ja fiilistellä ja testata tuotteita käden silkään. Ja sit usein siihen tulee joku myyjä, jonka kanssa mä alan rupattelemaan. Ja kohta sit mä istunkin siellä jossain meikkituolissa ja mulle vedetään naamaa jotain ihanaa uutta tuotetta. Ja sitten mä oonkin jo kassalla ja ostanut sen ja samalla ehkä pari muutakin kivaa uutta tuotetta. Huulipunat esimerkiksi. Ne on mulle sellaisia, että mä saan jonkun fiiliksi, että aa joo, nyt musta tulee se ihminen, jolla on täydelliset kirkkaanpunaiset huulet joka päivä. Ja sit en mä kuitenkaan oo se tyyppi. Koska en mä aamulla ehdi tehdä sitä täydellistä huulimeikkiä tai sitten vaan jaksa. Ja se on myös stressaavaa, koska sit kun on ne täydelliset punaiset huulet, niin koko ajan pitää huolehtia, että eihän se puna on nyt levinnyt tai tarttunut hampaisiin. Eikä silloin voi myöskään syödä tai juoda tai pussailla. Ja joo, kyllä mä tiedän nykyään on niitä kestopunia. Ja oon mä niitäkin ostanut, mutta jotenkin vakuutettu, että tää on se ratkaisu. Voi olla ihan täydellisesti punattu ja huoleton, mutta en mä sit sellaistakaan niinku saa käytettyä. Se tuntuu ikävältä huulilla. Kiristää ja on hankala ja Sitten mä oon tunkenut nekin vaan sinne meikkilaatikkoon odottamaan jotain tärkeää tilaisuutta tai erilaista fiilistä, jota ei koskaan tuu. Joo, se mun meikkilaatikko on sellainen meikkien hautausmaa. No, mutta mä päätin siivota sen. Ja sitten siivotessani mä aloin miettiä tietysti kaikkea sitä rahaa, mikä mulla on niihin meikkeihin mennyt. Mutta myös sitä, että miksi mä edes meikkaan, jos se ei ole koskaan ollut mulle mitenkään tärkeä juttu. Koska mä tiedän monia ihmisiä, joille meikkaaminen on itseilmaisun muoto tai oikein semmoinen viimeisen päälle hiottu kädentaito. He on niinku tosi taitavia meikkaamaan ja mä ymmärrän tosi hyvin, että meikkaaminen on parhaimmillaan luovaa tekemistä, siis suorastaan taidetta. Mutta mä en ollut koskaan innostunut meikkaamisesta sillä tavalla. Mutta silti mä uskollisesti levitän kaikkia erilaisia tuotteita mun kasvoille. Mutta ketä varten? Itseäni varten? Vai muille? Ja sitäkin mä mietin, että mitä kaikkea meikkaaminen on mulle eri aikoina edustanut. Ja että mistä mä siellä meikkiosastolla haahuillessani oikeastaan haaveilen. Mä oon ollut varmaan 12-vuotias, eli 6. luokalla alakoulussa, kun on lähtenyt ekaa kertaa ripsarit silmissä koulun diskoon. Mä muistan, että mä sain lainata mun äidin Lancomen tummansinistä ripsiväriä. Itse asiassa mä en mennyt diskoon, vaan Conwayhin tai Conviin. Imatralla sanottiin niin. Se on muuten ihmesana. Mistähän sekin tuli? Mä en ole kuullut sitä missään muualla. Kutsuttiinko kouludiskoja niin missään muualla Suomessa konviksi? Mitä se tarkoittaa? Jos sä tiedät, niin kerro mulle. Laita joku viesti. No, mä muistan joka tapauksessa, että mä olin lähdössä kotoa ja sit mä kävin näyttäytymässä vielä mun vanhemmille, jotka istu mäntypuisen pirttikaluston ääressä meidän keittiössä. Ja sit mulla oli ne ripsarit ja äiti sanoi, että oi, sä näytät tosi kauniilta ja et pidä hauskaa. Ja sit mä katsoin mun isää ja mun mieleen on jotenkin piirtynyt se, että miten mun isä katsoi mua. Ylpeänä, mut jotenkin haikeudella. Se on varmaan ollut mun isälle sellainen kunnon momentum, missä hän on tajunnut, että hänen pikku Maijansa, niin kuin hän mua kutsui, onkin kasvamassa ulos lapsuudesta. Ja silti mustakin tuntui. Ripsiväri oli ikään kuin sellainen sysäys johonkin ihan uuteen aikaan ja maailmaan ja uuteen versioon minusta. Mä en ollut enää lapsi, vaan myös nuori nainen. Mut tuliko se halu meikata musta sisältä? Vai annettiinko se mulle ulkopuolelta? En oo ihan varma, pystynkö mä edes erittelemään sitä. Varmaan se oli sitä, että joku ihan tavallisen näköinen luokkakaveri oli alkanut meikkaamaan ja sit hän näyttikin yhtäkkiä noltaan kosmopoliitilta tai poptähdeltä. Et siihen tavalliseen kuraseen luokkaan oli tullut ripaus glamuria. Ja kuka nyt ei sitä haluaisi? Ja toki mä olin koko pienen ikäni nähnyt mun äidin meikkaavan aamuisin. Joskus jopa mökillä. Tai usein itse asiassa myös autossa samaan aikaan, kun äiti ajoi kiireessä, vei mua kouluun ja yritti ehtiä töihin hammashoitolaan. Niin siitä vaan tausta peilissä ripsaria silmiin. Sitten Dingo, Madonna, Hanoi Rocks, David Bowie, Freddie Mercury. Ne kolahti muhun alakoulussa. Mä tajusin jollain tasolla, että meikki teki ihmisistä jännittävämpiä ja kohotti heidät tavallisuuden yläpuolelle. Meikissä tuntui olevan taikavoimia. No okei, mun äiti ei ehkä irronnut ihan tavallisen äidin roolista Hollywoodiin, mut kuitenkin irtosi meidän keittiöstä ja aamupalapöydästä työpaikalle. Niin totta, mäkin sitä halusin. Olla muuta kuin tavallinen pikkutyttö. Yhtenä päivänä mun äiti sanoi, että hei, että me voitais mennä yhdessä ostamaan, Maria, sulle omia meikkejä. Ja niin me sit mentiin. Imatran kosken Sokoksen kemikalio, eli kemppariosastolle, joita kutsutaan nykyään varmaan kosmetiikkaosastoiksi. Mutta mä rakastan sitä kempparisanaa. Eikö voitais ottaa taas se käyttöön? Se meikkien ostaminen oli sellainen samanlainen riitti, kuin se, kun me käytiin äidin kanssa ostamassa ekat rintsikat yhdessä. Semmoinen vihkiytyminen naiseuteen ja aikuisuuden maailmaan. Turvallisesti ja jännittävästi yhdessä äidin kanssa. Mä luulen, että me käytiin jollain leivoskahveilla lopuksi juhlistamassa sitä tärkeää meikkipäivää. Mä muistan, että mä sain turkoosin vihreän ripsivärin, koska värilliset ripsivärit oli silloin uusinta uutta ja ekaa kertaa muotia oli 80-luvun loppu. Sähkön sininen oli varmaan yleisin väri. Sitten muistaakseni just se turkoosin vihreä ja ehkä violetti. Sitten mä sain Rimmelin luomiväripaletin, jossa oli 4 väriä. Pinkki, persikka, sähkön sininen ja turkoosin vihreä. Ja sitten 3. tuote, mikä me hankittiin, niin se oli semmoinen helmiäishuulikiilto. Se oli sellainen vähän paksumpi patukka, läpinäkyvässä muovihylsyssä. Muistaakseni Maybelline tai Max Factor. Ja niillä mä sitten opettelin meikkaamaan. Ei ollut mitään meikkipohjaa, eikä edes puuteria. Ihonhoito oli siihen aikaan muutenkin mitä oli. Jos oli finnejä, niin sitten pestiin laktasydillä tai avisydillä, joita sai apteekista. Pestiin naama niillä ja sitten peitettiin finnit semmoisella pahan hajuisella kleräsilpuikolla, jos tuli semmoinen hyihitto, oranssihtava, ihonvärinen töhnä siihen finnin päälle ja se kuivu ikävän näköiseksi. Mä meikkasin aika kevyesti, just niihin konviin ja kouluun ehkä vasta yläkoulussa, 8 tai 9. Mä muistan, että jotkut tytöt meikkasi tosi paljon enemmän ja tosi paljon aiemmin. Heillä oli tosi paksut meikkivoiteet, joka tahras niiden valkoisten ja pastelliväristen toppatakkien pystykaulukset ihan hirveän näköiseksi. Ja nämä tytöt oli muuten niitä, joilla oli vanhemmat poikaystävät, joilla oli autot. Ja näistä tytöistä puhuttiin yleisesti aika rumasti, vaikka mun mielestä siihen ei ollut mitään todellista syytä, paitsi ehkä just se ulkonäkö. Ja tämä on varmaan ollut mun eka kerta tai eka havainto siitä, että meikkaamisella, siis sillä, että onko meikkiä vähän tai paljon, niin sillä on joku kumma yhteys naisen arvoon ja siveyteen. Että kun on paljon meikkiä, on muiden silmissä halpa ja suttuinen ja tyrkky, ei hieno nainen. Meikkaamista ei oppinut oikein kuin kokeilemalla. Ei ollut mitään tutoriaaleja. Oli jotain kirjoja ja naisten ja nuorten lehdissä oli jotain opastekuvia, joissa näytettiin tosi tarkkaan, että miten meikataan oikein. Että miten kaikki varjostukset tehdään täydellisesti silmän muodon mukaan. Miten poskipuna levitetään kasvojen mittasuhteet huomioon ottaen joksikun geometriseksi kolmioksi. Ja mitkä värit sopi kenellekin. Sekin oli tarkkaa. Et esim. Koska mulla on harmaavihreät silmät, niin aina suositeltiin luumun väristä luomiväriä ja rajausta. Et hyvin tämmöistä niinku sääntöperusteista toimintaa oli meikkaaminen silloin. Ja ei ehkä Imatralla, mutta isompien kaupunkien tavaratalojen kemppariosastoilla vieraili säännöllisesti myös maankuuluja meikkitaiteilijoita, niin kuin legendaariset Helena Lindgren ja Raili Hulkkonen. Ja he opetti suomalaiset naiset meikkaamaan. Se oli oikein sellaista kansansivistystyötä. Mua meikkaaminen ei tosissaan koskaan kiinnostanut niin paljon, että mä olisin jaksanut perehtyä noihin tarkkoihin sääntöihin ja opetella sen täydellisen tavan meikata, eli korostaa omia vahvuuksiani ja kasvojen luustoa. Koska siitähän meikkaamisessa tuntui olevan kyse. Että pyrittiin muokkaamaan omat kasvot muistuttamaan mahdollisimman paljon yleisiä kauneusihanteita. Ja onhan se edelleenkin niin, että on se Instaface, eli nykyinen globaali kauneusihanne, jossa haetaan täydellistä symmetriaa, ovalimuotoisia kasvoja, korkeita poskipäitä, isoja, vähän kissamaisesti kaartuvia silmiä, kapeaa nenää terävällä kärjellä, selkeää leukalinjaa ja täyteläisiä huulia. Ja pitää tietysti olla tuuheat, täydellisellä kulmalla kartuvat kulmakarvat ja tuuheat ripset. Sellainen nukkemainen look, standardi, vakiokasvo kohtaa kasvovakio. Mä inspiroiduin nuorena enemmän musasta ja alakulttuureista ja sitä kautta löytyi mun meikkityyli, joka on itse asiassa pysynyt lähes täysin samana näihin päiviin asti. Kevyt pohja, alaluomen rajaus kajalkynällä, poskipuna ja se ripsari. Huulipuna joskus, ehkä. Tummanpunasta muuten aina silloin nuorena. Se oli jotenkin dramaattista. Markkinoille on tullut valtava määrä uusia meikkisarjoja ja meikkituotteita, mutta mä en ole jotenkin saanut otettua niitä haltuun. Enkä mä varmaan ainoa. Moni muukin sanoo meikkaavansa aikuisena suht samalla tavalla kuin nuorena, silloin kun opetteli sen asian ensi kertaa. Mutta se alakajaal. Mä vedän sen alakajaalin siihen silmän sisäpuolelle ja sitten vähän ulkopuolelle. Tai mitään vähän, vaan oikein silleen paksusti. Ja sitten mä vähän pehmennän ja suttaan sitä sivulle vanupuikolla tai sellaisella vaahtokumitöpöttimellä, jollainen joissain kajalkynis on. Ja mä oon kokeillut montaa. Mä tiedän, mitkä on parhaat. Ja vaikka mä oon siis todella käyttänyt sitä vuosikymmeniä, sitä alakajalia, niin nyt kun mä puhun siitä, niin mä alkaa itse asiassa hermostuttamaan, että nyt säkin alat heti meikkaamaan niin. Ja siis saathan se meikata niin. En mä oo keksinyt sitä asiaa. Mutta se on vähän ärsyttävää. Mulle on käynyt niin monesti, että joku oikein ihastuu mun alakajaaliin ja sit ensi kerralla kun nähdään, niin hänellä on ne samat kajaalit. Okei, tää on nyt ehkä vähän ärsyttävä piirre mussa. Mä oon omapitäväinen, niin kuin Itä-Suomessa sanottiin. Mutta se kertoo siitä, että kuinka tärkeä asia, suorastaan identiteettikysymys, se alakajaal mulle on. Ja joo, mä tiedän. On myös aika huvittavaa, että mä ensin tässä julistan, että mä en enää oikein meikkaa, koska se ei kiinnosta mua. Ja sitten seuraavassa mutkassa rähjää, että ette nyt vie tätä alakajalia multa, että se on mun juttu, minun oma. Se taitaa olla mulle tosi tärkeä. Ja on kai mäkin sen joltain joskus oppinut. Itse asiassa, tämä on hauskaa. Kun mä kävin reilu vuosi sitten maanpuolustuskurssin, niin yksi meidän kurssin pääopettajista, sellainen ulkoministeriön korkea-arvoinen virkahenkilö, niin hän sen kurssin viimeisenä päivänä tuli sanomaan mulle, että Marja hei, että noin sun kajalit on kyllä todella upeat. Että mä oon kattonut niitä koko kurssin ajan. Että voitko neuvoa mulle, että mitä kynää sä käytät? Ja mä tietty neuvoin hänelle. Ja mietin siinä samalle, että tämä oli vissiin mun paras anti Suomen maanpuolustukselle. Kenties jopa syy, miksi mut oli kutsuttu sinne kurssille. Mun meikkivinkit. Ei vaan. Mun tehokas, kenties jopa tappava katse. Alakajaa katse. Mutta ihan oikeasti, nyt kun mä mietin, niin se kajal on mulle paljon muuta kuin meikkiviiva. Kun mä vedän sen aamulla, niin ensinnäkin mä tuun omaksi itsekseni. Siltä se tuntuu, mutta se tuntuu myös salaiselta aseelta. No okei, ei nyt ehkä niin salaiselta, koska kaikki näkee sen. Mutta jotain erityisiä voimia se tuo mukanaan. Tuntuu, että omasta katseesta tulee terävämpi ja että mä näen enemmän, näen syvemmälle ja suorastaan skarppaannun. Et ymmärrät kai, jos mä saisin ottaa autiolle saarelle mukaan yhden asian, niin mä aidosti harkitsisin vakavasti kajaalin ottamista. Että ottaisitko kompassin, kiikarin vai kajaalin, niin jep, varmaan se kajaalin. Kyse ei ole siis vain kauneudesta, kauneusnormeista, joihin yrittää sovittaa itsensä tai ylipäätään ulkonäöstä. Meikkaamisessa kyse on voimasta ja fiiliksestä. Jostain lähes maagisesta. Jollekin se on huulipuna, jollekin varmaan tärkeä koru, jollekin tatuointi, mutta mulle se on se kajaal. Ja itse asiassa, aina kun puhutaan siitä, että ketä varten me naiset meikataan ja sitten väännetään siitä, että muita varten vai itseä varten, niin eikö siinäkin väännössä kinastella sillä tasolla, että meikkaaminen on ulkonäkö- tai kauneusasia? Ja unohtuu se, että monille, ei tokikaan kaikille eikä aina, meikki on, kun laittaa supersankarin viitan harteilleen. Eikö se aika jännä juttu? että miten joku niin pinnallinen asia onkin niin syvällinen. Sitä luulisi, että me kaikki ollaan vaan sisäistetty ja hyväksytty ja omaksuttu se, että pitää näyttää tietyltä ja pitää meikata ja olla huoliteltu ja kauneusihanteiden mukainen. Mutta on tässä muutakin ja on aina ollut. Siinä sitä meikkilaatikkoa siivotessani, kun mä heittelin pois niitä vanhoja kajalkynän nysiä, mä rupesin miettimään, että mistä se kajal-sana edes tulee. Se on niin hieno. Mun mielessä mä yhdistän silmänrajaukset ensinnäkin Egyptiin ja Kleopatraan, mutta myös Intiaan, jossa lapsillakin, niillähän on myös alakajal. Mutta miksi ihmiset on alkanut käyttää kajalia, niin sitä mä en tiennyt. Niin mä päätin pitää tauon, istahdin kuules vessanpöntön kannelle ja googlailin. Kajal on ikiaikainen asia. Sitä on aina käytetty jo kauneuden takia, mutta kuuntele tätä myös suojaamaan, ei pelkästään auringolta ja silmätulehduksilta, vaan myös pahalta silmältä. Kajal suojaa pahalta silmältä, myös minua. Ja nyt kun mä tätä oikein mietin, niin meikkaaminenhan on riitti. Se on siirtymäriitti. Mulle ja varmaan melkein kaikille. Se on ollut aluksi siirtymäriitti lapsuudesta nuoruuteen. Ja sitten myös myöhemmin kotoa ulkoilmaan, arjesta juhlaan. Ja mikä on ihanampaa kuin etkot, jossa kuunnellaan musaa, juodaan pari drinkkiä, syödään vähän sipsejä ja meikataan yhdessä. Niin siinähän just siirrytään tavallisesta arjesta, työ- ja kotiminästä yölliseen seikkailuun. Meikin turvin voisit olla vähän normaalia rohkeampi, tai se voi myös tehdä näkyväksi ne puolet itsestä, jotka on päivällä piilossa. Meikkaaminen on ikään kuin suoja tai paljastus. Meikkaamalla voi kätkeä todellisen minänsä tai tuoda sen esiin. Ja se, että meikataan yhdessä etkoilla ja säpistään, niin onhan se sellainen sosiaalinen liima, laumariittisen ryhmän kesken, joka lähtee yhdessä yöhön. Että täällä porukalla ollaan, me meikattiin yhdessä, ketään ei jätetä, pidetään kaikista huolta. Ja siinä on asia, jota mä meikkaamisessa erityisesti rakastan. On siis ihanint kattoa, kun joku toinen meikkaa tai jotain toista meikataan. Se on sellainen ASMR-kokemus. Mä en saa samaa kiksiä siitä, kun mä itse meikkaan, mutta mä tiedän, että monelle sekin on sitä. Nauttia kaikista siveltimen vedoista ja siitä, kun sormet töpöttää omia kasvoja. Mä tiedän, että monille meikkaaminen on myös just se oma hetki, jolloin voi helliä itseään, katkaista kiireen ja pysähtyä vähän hengittelemään itsensä äärelle. Mun oma huoleton suhde meikkaamiseen muuttui, kun mä siirryin parikymppisenä radiotyöstä ja taustajoukoista ekaa kertaa kameroiden eteen televisioon esiintymään. Silloin sanottiin, että meikkiä pitää olla, koska ruudussa näyttää paremmalta, ja mä sanoin, että alrighty, ainoa vaan, että mä en osaa meikata. Mun ekaan TV-ohjelmaan mut meikkasi kuvauspäivän alussa aina ohjelman tuottaja Elina omalla meikkipussillaan. Ja sanon vaan, että onneksi oli nainen tuottajana. En tiedä, miten miestuottajan kanssa olisi tämä sujunut. Silloin olisi varmaan totta puhuen palkattu meikkaaja. Myöhemmin sitten, kun mä pääsin tekemään talkshowta, jota kuvattiin studiossa, niin mä menin ennen jokaista lähetystä ammattilaisen meikattavaksi. Kukaan ei koskaan kysynyt, että haluut sä meikkiä, se ikään kuin kuuluu siihen prosessiin. Ja studiovalot on tosi hurjat. Ne syö puolet naamasta tai vähintäänkin kaikki värit. Ja aina sanotaan, että meikkiä pitää olla ihan hirveästi, että näyttää, että sitä on edes vähän. TV-studion meikki on sellainen kunnon drag queen meikki. Ja se on myös tosi hankalaa ja inhottavaa, siis se meikin määrä. Etenkin mun kaltaiselle ihmiselle, joka ei niin kauheasti välitä meikistä. Toisaalta se tuo turvaa, kun tietää näyttävänsä oletetusti hyvältä, paitsi jos ei näytäkään. Mä muistan hyvin, kun mun yksi mieskollega sanoi vuosia sitten, että esiintyjän itsetunto rakentuu maskituolissa. Ja mä ajattelin, että toi on kyllä hyvin sanottu. Tämä liittyy siihen, että aika vähän ohjaajat tai tuottajat tai kukaan muukas sanoo esiintyjälle ennen suoraa lähetystä, että hei, muista sä oot paras ja sä oot upein ja fiksuin ja kukaan muu ei voisi tehdä tätä yhtä hyvin kuin sinä. Kaikki varmaan keskittyy omiin hommiinsa, niin sitten unohtuu se sanominen. No ehkä nykyään jo osataan paremmin sanoa, mutta ennen oli aika hiljasta. Niin yhtä kaikki, mä oon kokenut meikkituolissa sen, että ammattilainen on loihtunut musta täydellisen. Just sopivasti parannellun version itsestäni. Ja sit mä oon myös kokenut sen, että mä oon kattonut peiliä ollut silleen, että Herran Jumala, kukaan toi on. Ja se on hirveä tunne. On muuten tosi vaikea keskittyä ja luoda yhteyttä haastateltavaan, jos ei saa yhteyttä edes itteensä. Niin mulle on käynyt, että mä en oo tiennyt, kuka mä oon, niin haastattele siinä nyt sitten. Tiedän vaan, että joo, mä oon tää isotukkainen nainen, jolla on nämä omituiset banaanirajaukset silmissä ja poskipuna ohimoilla ja huulipuna, jota mä en koskaan itse valitsisi. Niin paljon meikkiä, että tuntuu, että ees ilmeet ei erotu. Enkä mä nyt tarkoita sitä, etteikö nämä meikkaajat olisi osannut asiaansa. He on varmaan ollut tosi taitavia, mutta jotenkin meidän tyylitaju ja tilannetaju ja estetiikka on vaan ollut ihan eri. Ja mä oon myös ollut niin kiltti, että mä en ole kehdannut sanoa, että hei, että mä oikein tykkään tästä, että tämän on minä, että mulla on ihan eri fiilis sisällä kuin miltä mä nyt näytän. Ja ehkä siinä oli myös se, että mulla ei ollut sitä omaa vahvaa kiinnostusta meikkaamiseen, eikä sen takia omia vahvoja ajatuksia, että millainen meikki on mun juttu, no paitsi se alakajalla. Joten sit mä oon ollut sellainen inspiroivan vapaa kenttä, tabula rasa, elävä meikkipää. Isot silmäluomet, joille voi levittää paljon värejä isolla sudilla. Ja sit, kun mun vaatteet on ollut normaalia kreisimpiä, niin ehkä ne meikkaat on ajatellut, että hei, tolle voi tehdä joka kerta uuden tuka ja meikin. Keksitään se aina uudelleen. Mut siis parhaimmillaan se, kun joku on meikannut mut just niin kuin mä toivon ja haluan ja paremmin kuin mitä mä olisin itse ikinä voinut edes kuvitella, niin se on niin ihana se tunne, kun kattoo peiliin ja on silleen, että wow, mitä hittoa, vitsi mä näytän hyvältä. Ihanalta. Just oikealta. Niin kyllä siitä saa sellaisen oikein kunnon itsevarmuusboostin. Sitä käppäilee ihmisten tai kameroiden eteen ja on yksi olennainen asia, jota ei tarvii miettiä ollenkaan. Ulkonäkö. Voi keskittyä kaikkeen muuhun ja nauttia siitä. Voi rentoutua ja loistaa. Että oma nahka on silleen kiilotettu ihanasti. Ja siinä tilassa on helppo ajatella, sille hyvällä tavalla röyhkeästi, koska esiintyjä tarvii tämän tunteen, että katsokaa minua. Eli taas kerran, meikkaaminen on tässäkin siirtymäriitti. Siirtyminen yksityisestä minästä julkiseen minään, niin että on yhtä aikaa suojassa ja sitten samalla kuitenkin itsevarmempi ja itsensä näköinen. Mä oon saanut ammattimeikkaajilta myös hirveästi hyviä vinkkejä ja suosituksia. Siksi mä mielelläni buukkaan kuvauksiin aina jonkun niistä mun luottotyypeistä, kun mä tiedän, että he tuntee mut ja mun tyylin, eikä heillä ole sitä tarvetta keksiä mua joka kerta uudelleen. Silloin kun alettiin tekemään Yökylässä Maria Veitola-ohjelmaa, oli selvää, ettei siinä käytetä meikkaajaa, koska olisi ehkä ollut vähän omituista, että mulla olisi oma meikkaaja mukana, kun mä meen Yökylään. Niin silloin mun piti opetella itse tekemään kuvausmeikki. Mun luottomeikkaaja ystävä Jenny, josta mä puhuin aiemmin, niin hänet kutsuttiin hätiin. Ja sit hän laati mulle sellaisen maailman helpoimman ja nopeimman ja yksinkertaisimman meikin ja neuvo, mitkä tuotteet kannattaa ostaa. Ja niillä mä oon mennyt kaudesta ja yökyläilystä toiseen. Yökylässä mä pesen ne mun vähät omat meikit aina pois illalla, niin kuin kuuluu pestä. Mä en ole varmaan koskaan elämässäni itse asiassa nukkunut meikit naamassa. Iu, se on inhottava ajatus. Ja silti mä tiedän, että mulla on kavereita, joille se ei olisi helpoin juttu olla silleen vaan ilman meikkiä vieraiden ihmisten edessä, tyynynkuva naamassa ja vieläpä satojen tuhansien ihmisten katseltavana. Moni mun kaveri on ollut yökylässä ilman kameroita jonkun kumman deitin luona ja sit he on herännyt aamulla siitä vierestä täydessä tällingissä. Ne ei siis ole halunnut pestä niitä meikkejä pois, koska niistä ei sitten olisi tuntunut omalta itseltään. Tai ne on jotenkin ajatellut, että sitten aamulla se deitsi on ihan, että kukas sä ootkaan, jos ei ole sitä meikkiä. No mut jos sä oot kattonut mun yökyläilyjä, niin sä tiedät, että mä istun siellä aamupalapöydässä aina tukka pystyssä ja tyynynkuva naamassa. Ja todella ilman meikkiä. Ja aika usein ne, kenelle mä oon yökylässä, niin he on herännyt aikaisemmin ja vetänyt meikkiä naamaan. Eikä siinä mitään. Ja jännä, että nyt kun mä mietin, niin mä oon saanut mun meikittömyydestä yökylässä enemmän palautetta katsojilta kuin ikinä koskaan yhdestäkään meikistä. Vaikka aina joo välillä kysellään, että hei ihana, oli se ja se huulipuna, että mites noi sun kajalaviivat tehdäänkä, niin kuin siellä maanpuolustuskurssilla, niin silti eniten mulle tulee hyvää palautetta siitä, että onpa ihanaa nähdä, että säkin näytät tollaiselta unituhnulta silmäpusseinis aamulla. Että monille on tosi helpottavaa ja samastuttavaa nähdä, että TV-tähtikin näyttää tolta. Ihan tavalliselta. Niinpä. Just ihan tavalliselta. Ei yhtään glamourilta. Nykyään tämä on tietty jo vähän eri. Some on muuttanut tätäkin tosi paljon. Koska siellä me nyt koko ajan nähdään kaikkia maailmanluokan julkiksiakin. Ihan nudena, siis ihan ilman meikkiä. Tai ainakin, niin, melkein tosi hyvissä nudemeikeissä. Ja sitten on tietysti, meidän kaikkien viime aikojen esikuva, Pamela Anderson. Entinen megameikkaaja, glamour-meikkipossu, joka onkin nykyään meikitön punaisilla matoilla ja upeissa gaaloissa. Ja se on ollut maailmanluokan uutinen. Ihastellaan häntä yhä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Miten voi olla meikkipossu, joka onkin nykyään ilman meikkiä? Ihminen, joka ennen meikkasi, hän ei enää meikkaa. Ei tämä oikeasti siis niin huvittavaa. Kui se on niin iso uutinen, mutta se kertoo just siitä, että kuin paljon sillä meikillä ilmeisesti sit on väliä ja merkitystä. Ja eihän parrasvalot ole ainoa paikka, missä naiselta odotetaan meikkaamista. Aika monella alalla ja työpaikassa naiselta odotetaan meikkaamista. Odotetaan, vaikka ei sanottaisi sitä ääneen, mutta annetaan ymmärtää, että ulkonäön tulee olla huoliteltu. Ja mikä sana sekin on? Mutta se on just se. On syytä olla huoliteltu asiakaspalvelutyössä, edustaessa, asiantuntijatehtävissä, kaikessa missä täytyy olla uskottava, lähestyttävä, katseita kestävä, mutta ei sentään katseita kääntävä. Ei saa näyttää väsyneeltä, mutta ei myöskään meikkipäältä. Tiedätkö, ei epähygieeniseltä tai luonnottomalta tai suttuselta tai halvalta. Ja varmaa se voi lukea niinkin, että paksu meikki kertoo epävarmuudesta. Tai että on jotain piiloteltavaa tai salattavaa. Et ihanne on työelämässä, että pitää olla luonnollisesti oma itsensä, mutta ei kuitenkaan oikeasti luonnollinen, vaan mieluummin vähän sieltä kotisohvasta kohotettu versio. Sillä jos on oikeasti luonnollinen, eli ilman meikkiä, niin saa kyllä toistuvasti kuulla näyttävänsä kipeältä tai väsyneeltä. Ainakin mulle on käynyt näin. Varsinkin, jos on totuttu näkemään töissä TV-meikissä noin yleensä. Sitten kun pamahtaa sinne johonkin studiolle ilman meikkiä, niin jengi on silleen, wow, miten sul menee noin huonosti? Jo niin kuin sä huomaat, tää on hirveä sua. Niin kuin sellainen nuoralla kävely, että jos sä siitä tipahdat, niin toisella puolella sä oot muista piittaamaton, itseäsi kunnioittamaton, nuhrunen, väsynyt sohvarönttö, ja sitten toisella puolella halpa ja mauton, tyrkkylunttu. Kuulostaa karulta, mutta niin se monesti on. Ja nyt mulle tulee taas mieleen ne tytöt mun koulussa. Ne, joista puhuttiin rumasti ja siihen liittyi se, että ne meikkas paljon. Mulle tuli somessa just vastaan klippi, jossa sellainen upea ranskalainen nuori nainen puhui siitä, että tyylitajustaan tunnetut ranskattaret ei meikkaa juuri koskaan. Että me ei etenkään käytetä meikkipohjaa, että ihan pienet virheet saa näkyä, se tekee meistä inhimillisiä ja omintakeisesti kauniita. No, mä kysyin mun ystävältä, joka asuu Pariisissa, että hei, että onko tämä totta? Ja hän sanoi, että no joo, itse asiassa totta se on, että moni ei meikkaa, ei ainakaan näkyvästi, mutta se on selkeästi myös luokkakysymys. Ja sitä mä sitten rupesin miettimään. Että mitä kaikkea onkaan piilossa sen alla, kun me paheksutaan jonkun meikin määrää tai tyyliä, että mitä sen halveksunnan kautta viestitään. Ja mikä on se piste, minkä sisällä pitää osata meikkien kanssa taiteilla, että se on niin sanotusti huoliteltua tai juhlavaa tai tyylikästä, ei mautonta tai halpaa tai suttusta. Että kuka ne rajat määrittää, jos se on siis sellainen liukumo, jonka toisessa päässä on taitava ja hillitty nudemeikki ja toisessa päässä on sitten se meikkipossu. En mä itsekään tiedä, mutta mä yritän nyt rämpiä täällä upottavassa meikkisuossa ja jäsentää tätä kuulostamatta kuitenkaan sitten naisvihamieliseltä. Mutta tässä on joku sellainen iän ikuinen Madonna-huora-tyyppinen jaottelu, joka koskee nyt myös kauneuskirurgiaa ja pistoshoitoja. Että on ne, jotka näyttää 60-vuotiaana kevyiden kauneustoimenpiteiden ansiosta likiluonnollisilta nelikymppisiltä, joille ei olisi tehty mitään. Ja sitten sitä niin kuin yleisesti ihaillaan. Ja sitten toisaalta sanotaan, että helppoahan heillä on, kun heillä on varaa. Ja sitten on ne toiset, joille on laitettu täyteaineita ja muita toppauksia niin, että se todella näkyy. Ja sitten heitä jotenkin niin kuin ehkä silleen ylästatuksesta päivitellään, että wow, että nyt on mennyt överiksi ja huhhuh, että ei ole yhtään luonnollista eikä enää kaunista, että vähän rivoa ja mautonta jotenkin. Just niin kuin mautonta. Ja sitten on ehkä vielä joku kolmas kategoria. Nämä tyypit, jotka viestii sellaista kulttuurista pääomaa, että me olemme lukeneita ja sivistyneitä, että me kieltäydymme kauneustoimenpiteistä ja me rypistymme, koska se on oikeasti luonnollista ja siksi ollaan pikkuisen muiden yläpuolella. Tai jotain tällaista. Saat ehkä kiinni. Ne on nyt vähän keskeeräisiä ajatuksia taas kerran. Mutta mä yritän tässä sanoa, että nämä kauneusnormit tai se, mitä meikkaamalla ilmaistaan, niin ei ne ole ihan neutraaleja juttuja. Vaan sit niistä luetaan kaikenlaista. Et miten voit? Ootko väsynyt? Ootko pirteä? Ootko varakas? Onko sulla makua? Ja jos on, niin minkälaista? Ja mitä se kertoo susta? Mitä estetiikkaa edustat? Ja sopiiko se tähän tilanteeseen, ympäristöön tai asemaan, missä sä toimit? Onneksi nämä muuttuu ja joustaa ja lopulta oikeasti mitä vitun väliä. Mutta silti on, koska jos vaikka Ylen uutisankkurilla olisi blondatut kulmakarvat ja vihreä huulipuna, niin kyllä se varmaan voisi vähän järkyttää kansalaisia, että voiko näihin uutisiin luottaa. Et kun ne hetken mielijohteesta tai muotikuvauksiin vaalennetut kulmakarvat jo munkin päässä on aiheuttanut sen, että kaiken maailman random ihmiset kysyy, että onko sulla Maria kaikki hyvin. Miehiä tämä ei tietenkään ihan samalla tavalla koske. Mun tuttava, joka on ollut mainostoimistoissa töissä, niin hän kertoi, että siinä maailmassa oli joku tämmöinen sanomaton oletus, että naissuunnittelijan pitää olla huoliteltu, mutta työparina oleva miessuunnittelija on suorastaan uskottavampi homssuisena. Tiedätkö, luova, rento, taiteellinen, katuuskottava, cool. Että homssuinen nainen on vaan huolimaton. Ehkä jopa epäluotettava. Sellainen, jolla ei pysy homma hanskassa. Ja varmaan mainostoimistossa, jos jossain näiden viestien merkitys ymmärretään. Meikki on vähän kuin univormu tai työhaarniska. Siis ihan tutkitusti huolitellun näköiset ja juuri oikealla tavalla meikatut naiset pärjää paremmin työelämässä. Mieti sitä. He pääsee parempiin asemiin ja tienesteihin käsiksi. Niin onhan se nyt aikamoista. Ja mä en tiedä, miten mun TV-uralle olisi käynyt, jos mä olisin heti siinä 2000-luvun alussa sanonut, että hei, että mä en muuten käytä meikkiä, että mulle ei sellaista laiteta, että paljaana mennään. Niin oikeasti, näinköhän olisin päässyt ruutuun? Mä en usko, että olisin päässyt. No mut, takas sinne mun pursuavalle meikkilaatikolle, koska siinä lojuu oikeesti satoja euroja, kuivahtaneina, puikkoina ja kakkusina. Ja mihin se sisältö ja ne mun fantasiat perustuu? Siihen, että olisi kuitenkin hyvä olla jokseenkin symmetriset kulmat, tummat kulmat tietysti ja tummat ripset. Ja tasainen iho. Ei liian kiiltävä, ei liian mattainen. Sitten tervettä väriä poskilla, ei liikaa, mutta silleen sopivasti. Silleen, että näyttää, että on reippailu ulkona ja on terve, mutta ei missään nimessä hullu sirkuspelle. Kiva huulipuna, koska huulet ohenee ja vaalenee vanhemmiten. Ja etenkin niille päiville, kun on erityisen väsynyt olo, koska kyllähän se nyt piristää. Huulipuna. Ja vaikka mäkin pyrin aina rikkomaan odotuksia ja tekemään asiat omalla tavallani, niin kyllähän mäkin on näköjään vahvasti sisäistänyt nämä kauneusnormit. Esim. Just sen, että ihon pitää olla tasaisen värinen. Niin kuin mitä helvettiä. Niin kuin oikeesti. Miksi pitää? Ja kuka senkin on keksinyt? Mä oon kertonut, että mulla on ollut nuorempana joskus kolmekymppisenä ihan hirveät maksaläiskät. Kasvot oli kuin maailmankartta. Se oli joku hormonaalinen juttu. Ja mä häpesin sitä niin paljon. Ja se oli myös ongelma TV-kameroille. Ja sitten ne ihmiset, kenellä on atooppinen iho tai ekseema, kouperosa, paljon finnejä tai jopa akne. Ei välttämättä ole helppo kulkea kadulla ilman meikkiä tässä nykytodellisuudessa, missä somen kuvavirrassa rullaa toinen toistaan sileämpiä, kuulampia, tasaisia ihoja. Ainakin mun kavereista moni sanoo kokevansa ihohäpeää. Okei, sit mun meikkiloorassa on tietty myös heräteostoksia. Mä oon tietysti ostanut just Rihannan ja Lady Gagan meikkibrändien tuotteita ihan siksi, kun he on niin upeita. Että jos se pieni upeus tarttuisi myös muuhun niiden meikkien mukana. Ja mä oon fiiliksi siitä, että monet julkisnaiset on miljonäärejä omien meikkisarjojensa ansiosta. Mutta sitten samalla mua ottaa aivoon se, että kuinka jotkut rikastuu toisten epävarmuuksilla. Että ensin aiheutetaan ulkonäköpaineita ja sitten tarjotaan niihin ratkaisutuotteiden muodossa ja kääritään rahat. Tämä on tietysti ihan peruskapitalismia. Ja sitten se koko juttu paketoidaan vielä naisten voimaantumiseksi ja itseilmaisuksi. Eikä siinä siis mitään. Hyvä vaan tiedostaa tämä kuvio. Myös minun. Koska se tuppaa unohtumaan siellä meikkiosastolla, missä mä onnessani ihastelen ja hiplailen niitä erikoistuotteita. Mä oon ostanut viime vuosina myös muun muassa violetin ja sinisen huulipunan, neonkeltaisen kajalin ja UV-valoissa loistavan luomiväripaletin. Mussa asuu se taitavien meikkaajien somevideoista ja eksentrisistä meikkityyleistä inspiroituva kreisimuija, joka on sitä mieltä, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä räväkämmin voi meikata. Mutta en mä sit kuitenkaan saa sitä mun arkeen integroitua. Mun arkeen määrittää se, että olisi mahdollisimman nopeeta. Mä mieluummin nukun myöhään ja sitten yritän päästä nopeasti ovesta ulos. Just päinvastaisesti, kuin miten mun kavereiden teini-ikäiset tytöt toimii. Kuulemma myöhästelee jatkuvasti koulusta, koska meikkaaminen voi viedä vaikka tunnin tai kaksi aamusta. Ai niin, koulumaailmasta. Mä kuulin myös yhdestä yläkoulun opettajasta, joka sanoo, että hän tulee tietoisesti kouluun oppilaiden eteen joko tosi meikattuna ja laitettuna, tai sitten tukka ihan random syheröllä ilman meikkiä, ihan vaan siksi, että hän haluaa näyttää nuorille, että monenlaisena voi yksi ja sama ihminen täällä olla. Ja tähän mä samaistun. Mulle on ollut aina tärkeää se, että mä pyörin ihmisten ilmoilla ja hoitelen asioita kaupungilla ilman meikin hiventäkään. Se on mulle tärkeää siksi, että sit mä en jää itse sen meikkaamisen vangiksi, ettei käy niin, että jonain päivänä mä en pääse kotoa ulos ilman meikkiä. Että tulee joku semmoinen ihmeellinen häpeä siihen. Ja siksi myös, että ihmiset näkee, että aha jaahas, tolleenkin voi elää. Että toi TV:stä tuttu meikattu ja laitettu erikoismuija pyöriikin täällä hupparissa ja lököfarkuissa ilman meikin häivääkään. Ja niitä päiviä on mun elämässä koko ajan enemmän ja enemmän. Mutta onko mä luovuttanut? Niinhän usein sanotaan, kun joku ei enää jaksa tai halua olla koko ajan niin sanotusti huoliteltu. Mutta musta se ei tunnu luovuttamiselta. Eikä edes epähuolitellulta, päinvastoin. Musta tuntuu paremminkin niin, että mä pidän itsestäni huolta. Niin. että jos meikkaaminen on riitti, niin kuin mä sanoin aiemmin, siirtymä lapsuudesta nuoruuteen ja kotoa töihin, taustalta parrasvaloihin, päivästä yöhön, niin mikähän riitti tässä mulla nyt on menossa? Vai enkö mä enää tarvii tällaista riittiä? No se toimittaja, josta mä kerroin alussa, hän siis joka sanoo, että mä näytän nykyään pehmeämmältä ja lempeämmältä, niin mä ajattelin ekaksi, että se johtuu varmaan siitä, että mä en käytä enää juurikaan meikkiä. Mutta ehkä se on muutakin. Mä oon pehmeämpi ja lempeämpi nykyään, etenkin itseäni kohtaan. Eli ehkä se on ennemminkin niin päin, että siksi mä en enää käytä meikkiä. Tai mä en koe tarvitsevani sitä. Mä en enää tarvii suojaharniskaa. Mulla on ihan riittävän turvallinen ja varma olo itsessäni, omissa nahoissani ja sisuksissani. Onkohan tää sama sillä Pamela Andersonilla? Tää on varmaan taas joku sellainen, en jaksa esittää ja yrittää miellyttää muiden katseita juttu. Tai sit mä vaan haluun säästää aikaa. En mä tiedä. Mut saat sä kiinni tästä. Tuu mun Instaan juttelee meikkaamisesta ja kertoo, että missä sä meet just nyt meikkaamisen kanssa. Ja millainen riitti meikkaaminen sulle on. Jutellaan.
Paina Areenassa sydäntä tämän mun podcastin kohdalla, niin löydät tämän sun omat valikosta. Ja painamalla kelloa saat ilmoituksen aina, kun uusi jakso ilmestyy.